Գլուխ 14-րդ. Այն մասին, թե ազնիվ մարդու համար ինչքան դժվար է բանտից դուրս գալը.
Մաս առաջին.
Պայծառ լույսից հետո բացարձակ խավարը շլացրեց Ժակոբրիին, և նա մի քանի վայրկյան չէր կարողանում ուշքի գալ. Որտեղ է ինքը? Հայտնի չէ. Մոտ է ասկանյոյին, թե ոչ. Դա դժվար է ասել. Միջանցքում, որով քիչ առաջ բերում էին նրան, իր բանտասենյակի դռնից բացի նա տեսավ ևս երկու կողպված դուռ. Սակայն ամեն դեպքում ինքը հասել է նպատակին. Ասկանյոյի հետ նույն հարկի տակ է. Բայց ոչ կարելի հավիտյան կանգնած մնալ նույն տեղում. Այդ պատճառով 15 քայլ հեռավորության վրա, բանտասենյակի մյուս ծայրում, լույսի փայլատակում տեսնելով, Ժակը զգուշորեն գնաց այդ ուղությամբ, բայց իսկույն սայթաքեց. 3-4 աստիճանի վրայով ցած սահեց, և հավանաբար իներցիայով գլուխը պատին կզարկեր, բայց ոտքը դիպավ ինչ-որ փափուկ բանի և փրվեց գետնին. Այդպիսով նրան հաջողվեց գլուխն ազատել թեթև քերծվածքներով. Խոչընդոտը, որին այդքան բարեհաջողությամբ զարնուեց դպրոցականը, խուլ տնքոց արձակեց. «Ներեցեք, խնդրեմ», ասաց Ժակը, ոտքի կանգնելով և քաղաքավարությամբ գլխարկը հանելով. «Ես կարծեմ, ոտքս դրի ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի վրա. երբեք այդպիսի անքաղաքավարություն չէի անի, եթե այստեղ ավելի լույս լիներ. Ներեցեք ինձ»։ «Դուք տրորեցիք մեկին, որը 60 տարիների ընթացքում մարդ է եղել, իսկ հիմա շուտով դիակ կդառնա», պատասխանեց ձայնը։ «Այդ դեպքում», ասաց Ժակը, «ավելի եմ ցավում, որ անհանգստացրի ձեզ. Ինչպես վայել է բարի քրիստոնյային, դուք հավանաբար մահվանից առաջ խոստովանել եք Աստծուն ձեր մեղքերը»։ «Ես վաղուց արդեն խոստովանել եմ, պարոն դպրոցական. ես մեղանչել եմ ինչպես բոլորը, բայց տառապել եմ նահատակի նման, և հուսով եմ, երբ Աստված կկշռի արարքներս, տառապանքների թաթն ավելի ծանր կլինի, քան մեղքերինը»։ «Թող այդպես լինի», բացականչեց Օբրին։ «Ի սրտե այդ եմ ցանկանում ձեզ. իսկ հիմա, թանկագին դժբախտակից, ասացեք խնդրեմ, եթե խոսակցությունը ձեզ այնքան էլ չի հոգնեցնում, ի՞նչ հրաշքով իմացաք, որ ես դպրոցական եմ»։ «Ես ասում եմ թանկագին, քանզի հույս ունեմ, որ դուք ներել եք անքաղաքավարությունս. ի դեպ լավ էր, որ այդպես եղավ. չէ՞ որ դրա շնորհիվ ծանոթացա ձեզ հետ»։ «Ես կռահեցի ձեր հագուստից, իսկ գլխավորը թանաքամանից, որը կախված է ձեր գոտուց, այնտեղ, որտեղ ազնվականները դաշույն են կրում»։ «Իմ հագուստից ու թանաքամանից»։ «Բայց լսեք, թանկագին ընկերակից, եթե չեմ սխալվում, դուք ասացիք, որ մեռնում եք»։ «Այո, երկրային տառապանքներից վերջն արդեն եկել է, և հուսով եմ, որ այսօր քնելով այս աշխարում, վաղը կարթնանամ երկնքում»։ «Դրա դեմ ես չեմ առարկում», պատասխանեց Ժակը։ «Բայց թույլ տվեք նկատել, որ ձեր դրությունը ամենևին չի տրամադրում կատակների»։ «Բայց ինչու եք կարծում, որ ես կատակում եմ»,  ծանրորեն հառաչելով մրմնջաց մեռնողը։ «Ինչպես թե ինչու»։ «Քիչ առաջ դուք ասացիք, որ տեսնում եք իմ հագուստը և թանաքամանը, իսկ ես ինչքան էլ չռում եմ աչքերս, ոչինչ չեմ տեսնում»։ «Հնարավոր է», պատասխանեց ծերունին։ «Բայց երբ ինձ նման 15 տարի կնստեք բանտում, դուք էլ մթության մեջ կտեսնեք նույնքան լավ, որքան ամենապայծառ ցերեկային լույսի տակ»։ «Ավելի լավ է, գրողը տանի աչքերս, ես այդպիսի դպրոց անցնել չեմ ուզում»,  բացականչեց Ժակը։ «Հեշտ է ասելը, 15 տարի. միթե դուք բանտում նստել եք ամբողջ 15 տարի»։ «15 թե 16. ի դեպ, միթե դա կարևոր է, ես վաղուց արդեն կորցրել եմ ժամանակի հաշիվը»։ «Բայց ըստ երևույթին, դուք սոսկալի հանցագործ եք, եթե այդպիսի դաժան պատժի եք ենթարկվել»,  բացականչեց Ժակը։
Ես անմեղ եմ,
պատասխանեց կալանավորը։
Անմեղ եք?
Սարսափահար բացականչեց Ժակը։
Դե հերիք է կատականեք թանկագինս։ Չէ՞ որ ես արդեն ձեզ ասացի, որ հիմա դրա ժամանակը չէ։
Իսկ ես ձեզ արդեն պատասխանեցի, որ կատակ չեմ անում։
Բայց սուտ ասելը, առավելևս վայել չէ։ Վերջի վերջո, կատակը մտքի անմեղ խաղ է միայն, որը չի վիրավորում ոչ մարդուն, ոչ աստծուն այն դեպքում, երբ սրախոսությունը անքավելի մեղք է, որը սպանում է ձեր հոգին։
Ես երբեք ստախոս չեմ եղել։
Ուրեմն դուք իսկապես առանց որևէ մեղքի 15 տարի նստել եք բանտու։
Ես ասացի մոտ 15 տարի։
Ուրեմն այդպես,
բացականչեց Ժակը։
Իսկ դուք գիտեք արդյոք, որ ես էլ եմ անմեղ։
Այդ դեպքում թող Աստված պահապան լինի ձեզ,
ասաց մեռնողը։
Իսկ միթե ինձ որևէ բան է սպառնում։
Այո, թշվառական։ Հանցագործը դեռ կարող է հույս ունենալ, որ դուրս կգա այստեղից։ Իսկ անմեղ մարդը երբեք։
Ձեր դատողությունները անչափ խորիմաստ են, բարեկամս։ Բայց գիտեք, որ այդ ամենը այնքան էլ մխիթարական չի հնչում։
Դե, ես ձեզ ասացի զուտ ճշմարտությունը։
Եվ այն ու ամենայնիվ, եթե լավ պրպտելու լինեք, անկասկած կգտնվի ինչ-որ աննշան մեղք։ Խնդրում եմ, որպես գաղտնիք, պատմեք ինձ այդ մասին։
Եվ Ժակոբրին, որն իրոք մթության մեջ սկսում էր աղոտ կերպով զանազանել առարկաների ուրվանկարները, վերցրեց պատի մոտ դրված աթոռակը, դրեց անկյունում, մեռնող սերունու մախճի մոտ։ Այնուհետև ավելի հարմար տեղավորվելով այդ կոշտ ու կոպիտ սարքված աթոռին, պատրաստվեց լսել։
Բայց ինչու եք լռում, թանկագինս։
Ա, հասկանում եմ։
15 տարի մենավոր բանտարկությունից հետո դարձել եք կասկածամիտ և սիրտ չեք անում վստահել ինձ։ Դե ինչ արած, եկեք ավելի մոտիկ ծանոթանանք։ Իմ անունը Ժակոբրի է, ես 22 տարեկան եմ, և ինչպես արդեն որոշեցիք, դպրոցական։ Ես ինքս ցանկացա շատլե ընկնել, և դրա համար լուրջ պատճառներ ունեմ։ Ես այստեղ գտնվում եմ ընդամենը 10 րոպե, և արդեն հասցրի ծանոթանալ ձեզ հետ։ Ահա, կարճ ասած, իմ ամբողջ կյանքը։ Հիմա դուք Ժակոբրին ճանաչում եք նույնքան լավ, որքան նա ինքը։ Դուք էլ պատմեք ձեր մասին, թանկագին ընկեր, ես լսում եմ։
Իմ անունը Էտիեն Ռեմոն է,
ասաց կալանավորը։
Էտիեն Ռեմոն,
կամացուկ հարցրեց Ժակոբրին։
Երբեք այդ անունը չեմ լսել։
Նախ եվ առաջ դուք դեռ երեխա էիք, երբ Աստծո կամքով ես անհետացա երկրի երեսից,
ասաց ծերունին։
Իսկ երկրորդ, ես ապրում էի այնքան խաղաղ և աննշմարելի, որ ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց բացակայությանս վրա։
Բայց ով էիք դուք, ինչով էիք զբաղվում։
Ես կոնետաբլ բուրբոնի հավատարմատարն էի։
Այդ դեպքում ամեն ինչ հասկանալի է։ Դուք նրա հետ մեկտեղ դավաճանել եք հայրենիքին։
Ոչ, ես պարզապես հրաժարվեցի դավաճանել տիրոջը, այդ է իմ ամբողջ մեղքը։
Բայց պատմեք, թե դա ինչպես տեղի ունեցավ։
Այն ժամանակ ես գտնվում էի Փարիզում, կոնետաբլի պալատում, իսկ նա ինքը Բուրբոն դն Արշամբու ամրոցում։ Եվ ահա մի անգամ նրա թիկնապահների կապիտանը ինձ նամակ բերեց։ Կոնետաբլը կարգադրում էր անմիջապես պատգամաբերին հանձնել ոչ մեծ կնքված ծրարը, որը պահված էր նրա ննջասենյակում, մահճակալի գլխավերևում եղած պահարանում։ Ես սուրհանդակին տարա դուքսի ննջասենյակը, բացեց պահարանը, ծրարը գտա, և տվեցի նրան։ Կապիտանը անմիջապես մեկնեց։ Իսկ մի ժամ հետո Լուվրից ինձ մոտ եկան զինվորներ, սպայի գլխավորությամբ, և նույնպես կարգադրեցին բացել դուքսի ննջասենյակը և ցույց տալ մահճակալի գլխավերևի պահարանը։ Ես հնազանդեցի։ Նրանք տակտու վրա արեցին պահարանը, բայց անշուշտ ոչինչ չգտան։ Իսկ փնտրում էին նրանք այն նույն ծրարը, որը քիչ առաջ տարավ դուքսի սուրհանդակը։
«Այ քեզ բան»,
մրմնջաց Օբրին, ցավակցությամբ համակվելով դեպի իր ընկերակիցը։
«Սպան ամեն կերպ սպառնում էր ինձ, բայց ես լռում էի, ասես չհասկանալով, թե ինչ են ուզում ինձնից. Չէ՞ որ եթե ես ասեի ճշմարտությունը, նրանք կնետվեին դուքսի սուրհանդակի ետևից ու կխլեին նրանից ծրարը»։
«Գրողը տանի»,
չդիմացավ Ժակը։
«Ահա թե ինչ է նշանակում խելոք գործել. դուք վարվել եք, որպես նվիրված ու ազնիվ ծառա»։
Այդ ժամանակ սպան թողեց ինձ երկու զինվորի հսկողության տակ, իսկ ինքը մյուս երկուսի հետ գնաց Լուվր։ Կես ժամ հետո նա վերադարձավ, այս անգամ բերելով հրամանագիր ինձ Լիոնի Պիեր Անսեզացու ամրոցը տանելու։ Ինձ շղթայակապ արին, գցեցին կարեթը, որտեղ ես հայտնվեցի երկու պահակի մեջտեղում, իսկ հինգ օր հետո արդեն նստած էի բանտում։ Իդեպ պետք է խոստովանեմ, այդ բանտը ամենևին էր սրա նման խստաշունչ ու չարագուշակ չէր։ Բայց ընդհանուր առմամբ միևնույն է, բանտը մնում է բանտ»,
շշուկով ավելացրեց մեռնողը։
«Ի վերջո, ես ընտելացա շատ լեին այնպես, ինչպես մյուս բանտերին»։
«Դա ապացուցում է, որ դուք փիլիսոփա եք»,
ասաց Ժակը։
Առաջին երեք օրն ու երեք գիշերը անցան հանգիստ, իսկ չորրորդ գիշերը ինձ արտասրեց ինչ-որ թեթև աղմուկ։ Աչքերս բացեցի ու տեսա, որ բանտասենյակի դուռը բացվեց ու ներս մտավ ինչ-որ կին, դեմքը քողածածկ, բարապանի ուղեկցությամբ։ Խորհրդավոր այցելուհու նշանի հրամանով բարապանը կանթեղը դրեց սեղանին և հնազանդորեն դուրս եկավ։ Այդ ժամանակ անծանոթուհին մոտեցավ իմ մահճակալին և բարձրացրեց դեմքի քողը։
«Ես բարձրաձայն ճչացի»։
«Եվ ով էր այդ տիկինը»,
հարցրեց Օբրին, ավելի մոտենալով պատմողին։
«Այդ տիկինը ոչ այլ ոք էր, քան Լուիզա Սավոյացին, Անգուլեմի դքսուհին, Ֆրանսիայի ռեգենտուհին և թագավորի մայրը»։
«Այ քեզ բան»,
բացականչեց Օբրին։
«Բայց ինչը կարող էր նրան բերել ձեզ նման խեղճ մարդու մոտ»։
«Նա եկել էր ինձ հարցաքննելու ծրարի մասին, որը տարել էր դուքսի լրաբերը. պարզվեց, որ այդ ծրարի մեջ սիրային նամակներ են եղել, որոնք երբեմն անհեռանկատորեն գրել էր այդ անվանի տիկինը այն մարդուն, որին այժմ հետապնդում էր»։
«Սպասիր, սպասիր, սպասիր»,
ատամների արանքից մրմնջաց Ժակը։
«Այդ պատմությունը ինձ չափազանց հիշեցնում է դքսուհի դ Էտամպի և Ասկանյոյի պատմությունը»։
«Էհ, սիրահարված ու խենթ անվանի տիկնանց այդ բոլոր պատմությունները, ինչպես ջրի երկու կաթիլ, միմյանց նման են»,
պատասխանեց Սերունին, որի լսողությունը ասես նույնքան սուր էր, որքան և տեսողությունը։
«Բայց վայ այս աշխարհի փոքր մարդկանց, եթե նրանք մասնակից են այդ պատմություններին»։
«Սպասեցեք, սպասեցեք, նախագուշակ»,
բացականչեց Ժակոբրին։
«Այդ ինչեր եք ասում։ Չէ՞ որ ես էլ մասնակից եմ սիրահարված ու խենթ տիկնոջ պատմությանը»։
«Դե, որ այդպես է,
ստիպված կլինենք ընդմիշտ հրաժեշտ տալ լույս աշխարհին և նույնիսկ կյանքին»։ «Դե թող գրողի ծոսը կորչի ձեր կրկրոցը»։ «Ես ինչ կապ ունեմ այդ ամենի հետ»։ «Չէ՞ որ սիրահարված եմ ոչ թե ինձ,
այլ ասկանյոյին։
Բայց մի թե ինձ են սիրահարված,
առարկեց կալանավորը։
Իմ գոյության մասին որոշ ժամանակ չէին էլ կասկածում։
Ամբողջ մեղքս այն էր, որ ես ընկա անպտուղ սիրո և վրիժառության մոլեգին փափագի ճիրանների մեջ, որոնք ճզմեցին ինձ։
Երդվում եմ պատվովս,
բացականչեց Օբրին։
Այդ ամենն այնքան էլ մխիթարական չէ, հարգելի բարեկամ։
Բայց վերադառնանք տիկնոջը։
Ձեր պատմությունը անչափ հետաքրքրում է ինձ։
Ձեզ հետ տեղի ունեցածը շատ նման է իմ սեփական ճակատագրին, մինչև անգամ մարմինս փշաքաղվում է։
Այդպես ուրեմն,
շարունակեց ծերունին։
Ինչպես արդեն ասացի, նրան պետք էին նամակները։
Ինչ ասես, որ դրանց համար չէր խոստանում ինձ։ Շնորհներ, մեծարանք, փող։
Իր նամակները ետ ստանալու համար նա պատրաստ էր թագավորական գանձապահից կորզել 400,000 էկյու։ Եթե նույնիսկ այդ ծառայության համար վերջինս ստիպված լիներ բարոն դե Սեմբլանսեի նման կախաղան բարձրանալ։
Ես պատասխանեցի, որ ինձ մոտ ոչ մի նամակ չկա, և որ ես առհասարակ չեմ հասկանում, թե խոսքն ինչի մասին է։ Դրանից հետո գրավիչ առաջարկությունները իսկույն փոխարինվեցին սպառնալիքներով։ Բայց ինձ վախեցնելը նույնքան դժվար էր, որքան և գայթակղելը, որովհետև ես ասում էի զուտ ճշմարտությունը։ Ինձ մոտ նամակներ չկային, չէ՞ որ դրանք ես տվել էի լրաբերին։ Դքսուհին հեռացավ խիստ զայրացած, և մի ամբողջ տարի ես նրա մասին ոչ մի տեղեկություն չունեի։ Մի քանի տարի հետո նա կրկին եկավ, և տեղի ունեցավ ճիշտ նույնպիսի տեսարան։ Բայց այս անգամ ես աղերսում, համոզում էի նրան հանուն իմ կնոջ և հանուն իմ երեխաների ազատել ինձ։ Ամեն ինչ զուր էր։ Նա հայտարարեց, որ եթե նամակները չտամ, ապա ցմահ դուրս չեմ գա բանտից։ Մի անգամ ես հացի կտորի մեջ խարտոց գտա։ Այդ ազնիվ տերս էր մտաբերել իմ մասին։ Իր ամբողջ ցանկությամբ հանդերձ նա չէր կարողացել ոչ աղերսանքով, ոչ էլ ուժով դուրս բերել ինձ բանտից։ Չէ՞ որ նա ինքն էլ օտարության մեջ էր, դժբախտ, հալածված։ Եվ այն ու ամենայնիվ կոնետաբլ Բուրբոնը Ֆրանսիա էր ուղարկել իր ծառային, որպիսի նա համոզի բանտապահին խարտոցը հանձնել ինձ և ասել, թե ով է ուղարկողը։ Ես սղոցեցի լուսամուտի երկաթյա վանդակի երկու ձողը, սավաններից պարան հյուսեցի և սկսեցի ցած իջնել։ Բայց հաստելով պարանի ծայրը, զուր էի ոտքերիս տակ հող փնտրում։ Պարանը շատ կարճ էր։ Այդ տեսնելով, ես օգնության կոչեցի Աստծուն, և պարանը ձեռքիցս բաց թողնելով ցած թռա։ Շրջանցման ժամանակ գիշերային պարեկը գտավ ինձ կոտրված ոտքով, ուշագնաց։ Դրանից հետո ինձ ուղարկեցին Բերդ, Սոնի շալոնը։ Այնտեղ ես անցկացրի երկու տարի, մենախցում բանտարկված։ Իսկ երկու տարի հետո նորից հայտնվեց ինձ հետամտող տիկինը։ Նամակները, այդ չարաբաստիկ նամակները հանգիստ չէին տալիս նրան։ Այս անգամ նա դահիճ բերեց, որպիսի խոշտանգելով հարկադրի ինձ խոստովանել։ Անտեղի դաժանություն։ Դքսուհին այս անգամ էլ ձեռնունայն մնաց, և այլ կերպ լինել չէր կարող։ Ես ինքս ոչինչ չգիտեի, բացի դրանից, որ նամակները տվել եմ դքսի լրաբերին